Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! А розпочнемо ми сьогодні з автобіографії особи, про яку будемо говорити. Я народився взимку, точніше 29 листопада 1898 року у Белфасті. Батько мій був юристом, мати – дочкою священника. В моїх батьків було лише двоє дітей, обидва хлопчики. Причому я майже на 3 роки молодший за брата. В нас поєднались 2 різні роди. Мій батько першим у своїй сім'ї отримав вищу освіту. Його дід був фермером в Уельсі. Моя мати, уродженка Гамільтон, належала до роду священників, юристів і морських офіцерів. Згадує Клайв Стейплс Льюіс. Відомий англійський письменник, філософ і християнський апологет. Тобто людина, яка намагається раціонально обґрунтувати християнське віровчення. Клайва Льюіса близькі друзі називали Джек. Історія цього прізвиська починається в ранньому дитинстві майбутнього письменника. Коли йому було біля 4 років, його улюблена собака Джексі загинула, потрапивши під автомобіль. Тоді Льюіс, для якого втрата 4-лапого друга стала справжньою трагедією, вимагав, щоб його називали Джексі. Ніякі співчуття чи переконання не змогли змінити прийнятого ним рішення. Але замість колишньої клички собаки, за ним закріпилось півзвучне йому ім'я Джек. Дитинство Льюіса пройшло в Белфасті, головному місті Північної Ірландії. Домашню атмосферу створювала мати, розумна і чарівна жінка. Саме від матері Льюіс отримує перші знання з математики, французької мови та латини. Книг вдома було вдосталь. 2 брати, Уоррен і Клайв, любили малювати і вигадувати історії. Уоррен придумував розповіді про далеку Індію, а Клайв розповідав про Звірландію і пригоди вигаданих ним лісових мешканців – маленьке мишеня, кота-велетня, а також лева, ведмедя, крокодила та інших. Що стосується духовного життя в домі Льюісів, то воно зводилось до промовляння завчених з молитовника молитов, а також регулярного відвідування англіканської церкви від неділі до неділі. Якось Клайву найняли гувернантку для занять граматикою та арифметикою. В неї, крім педагогічного таланту, був ще дар проповідника чи проповідниці. Причому відкриття з Біблії вона майстерно вплітала у звичайний урок математики, що давало можливість Льюісу побачити в уроках реальність іншого світу. Однак дитяча віра майбутнього богослова та апологета була повністю втрачена в ті дні, коли від раку померла його мати. Цитата. «Коли хворобу визнали безнадійною, я згадав, чому мене навчали. Молитва з вірою повинна виконатись. Коли мама померла, я почав добиватись чуда. Я звертався до Бога, як я собі його уявляв, без любові, без пошани, навіть без страху, про те чудо, якого я чекав. Бог повинен був відіграти роль не відкупителя або судді, а роль чарівника. Зробивши те, що від нього вимагалось, він міг піти. Чудо не відбулось. І 10-літній Льюіс на наступні 22 роки життя стане атеїстом. Почались шкільні роки. Їх він описав в одній зі своїх книг. Знаєте, як називається розділ книги, де він описує шкільне навчання? Правильно. Концентраційний табір. Він писав. В першу чергу дратує огидний костюм, в який мене змусили одягнутись. Ще зранку, 2 години тому, я бігав на свободі, в шортах, светрі і сандалях, а тепер пітнію і задихаюсь в щільному темному костюмі. Ітонський комірець стискає горло. Ноги вже болять у черевиках. Бриджі застібаються гудзиками біля коліна. Кожного вечора, 40 тижнів в рік, протягом багатьох років, розтягаючись вечорами, я буду бачити на своїй шкірі червоний відбиток цих гудзиків. Найжахливіший циліндр, який стискає голову, наче залізний. Шкільна форма і справді видалась мені в'язничною. Далі гірше. Спортивні ігри в школі були відсутні. Гігієна зводилась до щоденної ванни. Їжа була огидною, а основним педагогічним засобом були різки, які висіли прямо на тласній дошці. Головними вчителями були вселявший жах директор школи на прізвисько Старий і його син Малюк. На уроках Старого, а викладав він геометрію і арифметику, царювало зубріння. А школярі могли отримати дюжину, тобто 12 ударів тростиною просто за те, що забули доведення теореми, або не змогли виразно озвучити необхідне правило. Та найдивовижнішим є те, що школа стала для Льюїса початком повернення до втраченої раніше віри. Цитата. «Я підпадав під чарівність палаючих свічок і пахощів, пишного одягу і гімнів, які ми співали, стоячи на колінах. А головне, там я сприйняв християнське вчення, і наставляли нас люди по-справжньому віруючі. Я почав серйозно молитись, я читав Біблію і вчився прислуховуватись до голосу сумління. Ми з хлопцями сперечались про релігію, і, якщо мені не зраджує пам'ять, це були розумні і здорові бесіди, без істеричної збудженості і лицемірства, притаманних старшокласникам. На жаль, чи швидше на щастя, школа Старого закрилась через нехватку учнів. Льюїс відправляється в нову школу, а через півроку змінює її на наступну. Навчання тут він називає найкращим періодом нашого шкільного життя. Тут добре годували, а директор на прізвисько Бочка вміло і терпляче прививав учням любов до латини і англійської літератури. Тут Льюїс набув перших справжніх друзів і знову перестав бути християнином. Причиною цьому стало захоплення окультизмом. В той час він захоплювався також скандинавськими легендами і грецькою міфологією. В результаті розчарування в собі, відсутність будь-якої духовної підтримки або прикладу поставило Льюїса на межу вибору між пустотою і темрявою. Цитата. «Як поєднався мій атеїзм з окультизмом? Здається, мені так і не вдалося пов'язати їх логічно. Я просто розгойдувався від одного настрою до іншого. Зате вони обидва відкидали християнство. Я відпав від церкви, втратив віру і відчув не втрату, а велике полегшення. Внутрішній розлад супроводжувався, звісно ж, і зовнішнім занепадом. В моє життя увійшов новий струмінь – вульгарність. Я встиг до цього часу вчинити всі доступні мені гріхи і дурниці», – відзначає Льюїс. Шкільне життя змінилось новим розділом – навчанням в Оксфордському коледжі. На стику шкільного і студентського періодів свого життя Льюїс бере приватні уроки в Уільяма Кіркпатріка, якого він називав просто Керк. Про нього Льюїс сказав: «Я не зустрічав більш логічної людини». Він не терпів у розмові загальних фраз, завжди вимагаючи висловлюватись точно і аргументовано. В минулому Керк був християнином, але потім відійшов від віри. Навчання в коледжі було перервано призовом в армію. Йшла Перша світова війна. У складі британських військ лейтенант Льюїс відправився у Францію. Жахи антилюдяності і страждань підсилили занепад його віри. За декілька місяців перебування на фронті Льюїс встиг підхопити лихоманку, втратив двох близьких друзів, які були вбиті, а сам був поранений, до речі, снарядом, випущеним своїми. Повернувшись в Англію, він відновлює навчання і у віці 25 років отримує звання бакалавра, а потім магістра. Наступні 30 років він присвятив викладанню філософії і англійської літератури в Оксфорді. На початку своєї викладацької кар'єри Льюїс знайомиться з Джоном Толкіеном. Дружба з ним, переконаним християнином, а також читання книг Джорджа Макдональда і Гілберта Честертона приводять Льюїса до чергового переосмислення свого життя. Аналізуючи минулий досвід, він визначає, що причинами втрати ним віри були не зовнішні обставини, а внутрішня зіпсованість, егоїзм, бунт проти вищестоящих. Цитата. «Головну роль в моїй відмові від віри відігравали ненависть до авторитету, мій дикий індивідуалізм, моє беззаконня. Понад усе на світі я не любив, коли до мене лізуть. Християнство, здавалось мені, буде втручатись у святе і святих мого життя. З ним неможливо домовитись. В найбільших глибинах душі я не зможу обгородити місце, оточити колючим дротом і написати «Вхід заборонено». А тільки цього я й хотів. Не відразу, а крок за кроком, протягом 8 років Льюїс повертається до віри. Сумніви і боротьба, пережиті ним в цей період, добре описані в його листах Баламута. Смирившись перед Богом, погодившись стати вбогим духом, Льюїс стає християнином і приєднується до англіканської церкви. Посмакувавши життям без Бога і оцінивши життя з ним, Клайв Льюїс напише наступні слова: «Ми нерішучі створіння, що задурюємо себе алкоголем, сексом та іншими амбіціями, в той час, як нам пропонується безмежна радість. Ми схожі на дитину, яка хоче і надалі пекти пасочки в болоті, бо не уявляє собі, що означає пропозиція відпочинку на морі». Другу світову війну він зустрів, будучи людиною глибокої віри. В своєму домі він приймав дітей, яких довелось евакуювати з Лондона. Виступав з християнськими програмами по радіо, відвідував солдатів, розповідав їм про віру. В ті роки разом з друзями Льюїс створює групу «Інклінги». В неї входило біля 20 учасників, а ядром групи були Льюїс і Толкін. Тут культивуються християнські цінності щодо письменницької творчості. В рамках цієї групи виникає новий на той час жанр – фентезі. На зустрічах інклінгів вперше були прочитані такі відомі сьогодні книги, як «Володар перснів» Толкіена і «За межами безмовної планети» Льюїса. В післявоєнні 50-ті роки Льюїс публікує славнозвісний цикл «Хроніки Нарнії», після якого до нього приходить всесвітня популярність. В 1954 році він залишає Оксфорд і переміщається в Кембриджський університет, щоб викладати там літературу середньовіччя і епохи Відродження. Починається останнє десятиліття життя тепер вже відомого письменника, викладача, теолога. Що можна зробити за останні 10 років життя? Дуже багато. Наприклад, одружитися. У 1957 році Льюїс укладає шлюб з Джой Грехем, американською письменницею, в минулому комуністкою, яка потім навернулась з атеїзму у християнство. Льюїс був на 17 років старший за свою дружину, а Джой боролась з раком кісток. Вінчальна церемонія відбувалась в лікарняній палаті. Однак ті 4 роки, які вони прожили разом, залишили незабутній слід в душі Льюїса. Втративши Джой, він прожив ще 3 роки. Незважаючи на всю популярність, звістка про його смерть майже не звучала в пресі і по радіо, оскільки її затьмарила інша новина. В американському Далласі в той же день було вбито президента США Джона Кеннеді. Поховали Льюїса в Оксфорді біля храму Святої Софії. Шановні слухачі програми «Непохитна основа», ми виходимо в ефір з лютого цього року. Спонсор Masters Foundation повинен знати, чи продовжувати трансляцію на наступний рік. Якщо ця програма була для вас благословінням, допомогою, заохоченням, будь ласка, напишіть нам. Надішліть нам повідомлення на електронну пошту 888-основа@gmail.com та поділіться, чи корисна ця програма для вас і чи ви хотіли б, щоб вона виходила в ефір і наступного року. Дякую. Боже благословінь вам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.